ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวบอกปัดความเกี่ยวข้องระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้ต้องหาก่อเหตุสังหารหมู่ในนิวซีแลนด์และนิวซีแลนด์เริ่มส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีมัสยิดกลับคืนให้กับครอบครัวแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องนักการเมืองหญิงกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกแต่เป็นไปอย่างช้าๆนะครับรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนไปถึงไหนแล้วต้องรับฟังนะครับตามด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์บทบาทของกุ้งฝอยต่อมหาสมุทรส่งท้ายวันนี้ครับผู้สูงอายุในอเมริกานิยมเช่าบ้านมากกว่าซื้อบ้านเพราะอะไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเจ้าหน้าที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เริ่มส่งคืนศพของผู้เสียชีวิต50คนจากเหตุการณ์โจมตีมัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคืนให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องในวันอาทิตย์นะครับเพื่อ นำไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนกล่าวว่าร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจะถูกส่งคืนให้กับครอบครัวภายในวันพุธหลังทำการชันสูตรศพต่างๆเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้ทางการนิวซีแลนด์ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง50คนอย่างเป็นทางการครับตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาที่เชื่อว่าก่อเหตุนั้นมีเพียงคนเดียวก็คือนายเบรนตันแฮร์ริสทาเรนต์จากเมืองกราฟตันรัฐนิวเซาเวลของออสเตรเลียซึ่งเขาถูกสั่งฟ้องในข้อหาฆาตกรรมส่วนผู้ที่ถูกจับกุมอีก3คนเมื่อวันศุกร์ตำรวจระบุนะครับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและได้ปล่อยตัวไปแล้วแต่ทางตำรวจกล่าวว่ายังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับนายเทเรนต์ชายผู้ที่อ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ยิงกราดที่มัสยิดผู้นี้เขียนอีเมลทิ้งไว้ฉบับหนึ่งนะครับความยาวทั้งหมด74หน้าอธิบายเหตุผลของการกระทำของเขาซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านคนเข้าเมืองและส่งไปให้กับคนมากกว่า30คนผ่านทางอีเมลผู้ต้องหาผู้นี้บอกด้วยว่าที่เลือกประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ก่อเหตุเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศที่อยู่ไกลก็ยังไม่พ้นการอพยพเข้าประเทศของคนต่างชาติจำนวนมากนายกรัฐมนตรีอาร์เดนบอกนะครับว่าเธอคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับอีเมลดังกล่าว9นาทีก่อนเกิดเหตุโจมตีและว่าในอีเมลนั้นไม่ได้ระบุสถานที่อยู่ของจุดที่เขาจะก่อเหตุแต่อย่างใดก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอาร์เดนกล่าวนะครับว่าคนร้ายใช้ปืนในการก่อเหตุ5กระบอกซึ่งเป็นปืนถูกกฎหมายทั้งหมดเธอเน้นย้ำหลายครั้งนะครับว่าจะมีการปรับแก้กฎหมายอาวุธปืนของนิวซีแลนด์โดยจะมีการหารือกับคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้นายทาเรนต์ผู้ต้องหานั้นถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยผู้สื่อข่าวระบุว่าเขามีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าขณะรับฟังข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้พูดอะไรขณะที่มีภาพเขาจับแขนซ้ายเป็นคำว่าโอเคแบบกลับหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งอีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทำเนียบขาวมีคำแถลงปฏิเสธความเกี่ยวข้องทุกอย่างระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับชายผิวขาวแนวคิดสุดโต่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีสังหารหมู่ที่มัสยิด2แห่งในนิวซีแลนด์หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวมิกมาวานี่กล่าวในรายการ Fox News Sunday นะครับว่าตนจะต้องพูดอีกกี่ครั้งว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่คนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งแล้วว่าเหตุการณ์ที่นิวซีแลนด์นั้นถือเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายไม่ต่างจากการกระทำของปีศาจนายเบรนตันเทเรนต์ผู้ต้องหาในเหตุการณ์นี้เขาเขียนบันทึกความยาวทั้งหมด74หน้าอธิบายการกระทำของเขาซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เขาระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคือสัญลักษณ์การเกิดใหม่ในด้านอัตลักษณ์และเป้าหมายร่วมกันของคนผิวขาวและเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบคำถามนักข่าวหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีมัสยิดในนิวซีแลนด์ว่าตนยังไม่คิดว่ากำลังเกิดการแพร่กระจายของแนวคิดชาตินิยมของคนผิวขาวซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าประธานาธิบดีสหรัฐมิได้กล่าวประนามอย่างเพียงพอต่อแนวคิดที่นำไปสู่การก่อเหตุในครั้งนี้ทางด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนิวซีแลนด์สกอตต์บราวน์ ล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับว่าเราไม่สามารถเชื่อถือความเห็นของผู้ต้องหาผู้นี้ที่พยายามเชื่อมโยงกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและรัฐบาลปากีสถานยืนยันในวันอาทิตย์ว่ามีชาวปากีสถาน9คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงกลาดที่มัสยิดในนิวซีแลนด์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานมีคำแถลงนะครับเปิดเผยรายชื่อของชาวปากีสถานทั้ง9คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้พร้อมทั้งประกาศมอบรางวัลแห่งชาติให้กับหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายมีอานาอีมราชิดผู้พยายามต่อสู้กับคนร้ายก่อนที่เขาจะถูกยิงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวิดีโอที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นนะครับว่านายราชิดวัย50ปีพยายามแย่งปืนจากคนร้ายหลังจากที่ลูกชายคนเล็กของเขาถูกยิงก่อนที่ตนเองจะถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ลูกชายคนโตก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันและกำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้นะครับญาติของนายราชิดบอกว่าเขาเดินทางไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีค.ศ.2009จากนั้นเรียนจบปริญญาเอกและทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกล่าวด้วยว่าศพของพลเมืองชาวปากีสถาน6คนจะทำพิธีฝังที่นิวซีแลนด์ส่วนอีก3คนนั้นญาติพี่น้องต้องการให้นำศพกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิดในปากีสถานนะครับและเวลานี้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็พากันแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงนะครับด้วยการพยายามลบภาพวิดีโอการโจมตีที่เมืองไครสต์เชิร์ชออกจากสื่อของตนเองหลังจากที่มีการเผยแพร่วิดีโอที่คาดว่าถ่ายไว้โดยมือปืนขณะกำลังยิงกลาดที่สุเหร่าทั้งสองแห่งนั้นนะครับวิดีโอที่ว่านี้ออกอากาศสดบนหน้า Facebook ของมือปืนก่อนที่จะมีการแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในสื่ออื่นๆนะครับรายงานบอกว่า Facebook ได้ลบวิดีโอสดนั้นหลังจากโพสต์ไปประมาณ20นาทีแล้วก็ได้ลบบัญชีของมือปืนทันทีแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีก๊อปปี้ของวิดีโอชิ้นนี้เผยแพร่ทางสื่ออื่นนะครับรวมทั้ง YouTube Twitter และ Reddit และในวันอาทิตย์ทางบริษัท Facebook เปิดเผยว่ายังคงพยายามลบวิดีโอดังกล่าวออกไปจากหน้าเฟซต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับแม้แต่วิดีโอที่ผ่านการตัดต่อและดัดแปลงเพื่อตัดภาพที่มีเนื้อหารุนแรงออกไปแล้วก็ตาม Facebookกล่าวนะครับว่าได้ลบวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญนั้นไปแล้ว 1.5 แสนชิ้นในเวลาแค่24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุอย่างไรก็ตามแม้สื่อเหล่านั้นกำลังพยายามไล่ลบวิดีโอที่ว่านี้นะครับแต่ก็ถูกตำหนิวิจารณ์ว่าดำเนินการช้าเกินไปพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีระบบกลั่นกรองเนื้อหาที่จะออกอากาศแบบสดให้ดีกว่าเดิมอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันศุกร์นะครับมาต่อกันที่รายงานชิ้นใหม่จากสหภาพรัฐสภานะครับที่ชี้ว่ามีจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆก็ตามผู้สื่อข่าวมาร์กาเร็ตเบเชียที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
รายงานชิ้นนี้พบนะคะว่าในปีค.ศ. 2017จำนวนสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้หญิงทั่วโลกได้เพิ่มมากขึ้นราว 1% นะคะจากปีก่อนหน้าโดยไปอยู่ที่เกือบร้อยละ24ในขณะที่สัดส่วนของรัฐมนตรีหญิงได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่เกือบร้อยละ21ค่ะฟุมซิลมาลัมโบงาคูกาผู้อำนวยการบริหารแห่งองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women แถลงข่าวร่วมกับประธานของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ที่เป็นผู้ออกรายงานเรื่องนี้โดยบอกว่ายังมีผู้ชายในรัฐสภาถึงร้อยละ75ซึ่งถือว่าสูงมากเพราะผู้ชายเหล่านี้เป็นผู้บัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้ในนามของประชาชนทุกคนค่ะแกเบรียล่าคูเอวาสเบรรันประธานของสภาพรัฐสภากล่าวว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านตำแหน่งของรัฐมนตรีหญิงอีกด้วยคูเอวาสกล่าวว่าผู้หญิงยังเดินหน้ารั้งตำแหน่งผู้นำด้านกิจการที่เกี่ยวกับสังคมและครอบครัวเด็กและเยาวชนอย่างไรก็ตามมีผู้หญิงขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทางอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเป็นครั้งแรกและที่สำคัญมีผู้หญิงจำนวนมากที่ขึ้นดำรงตำแหน่งที่เคยเป็นของผู้ชายมาก่อนค่ะเธอกล่าวว่าในระดับทั่วโลกนะคะในปีค.ศ. 2018หรือปีที่แล้วมีรัฐมนตรีหญิงมากขึ้นร้อยละ30ที่ดูแลทางด้านการทหารและที่ดูแลทางด้านการเงินก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.9 ส่วนทางด้านกิจการต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ ในทางลบนะคะสหภาพรัฐสภาชี้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในด้านของการเป็นผู้นำระดับสูงลดลงมาจากร้อยละ 7.2 ของผู้นำประเทศที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดค่ะไปอยู่ที่ร้อยละ 6.6 และจากร้อยละ 5.7 ของผู้นำรัฐบาลไปเป็นร้อยละ 5.2 ในขณะที่ยังมี 11 ชาติที่ไม่มีรัฐมนตรีผู้หญิงเลยค่ะและกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมืองและการลดความไม่เท่าเทียมทางเพศคือระบบโควต้าค่ะคุเอวาสประธานสภาพรัฐสภากล่าวว่าผลการวิเคราะห์พบว่าประเทศต่างๆที่มีระบบโควต้าทางเพศที่ออกแบบอย่างดีจะมีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาในจำนวนที่สูงมากกว่าเธอกล่าวว่าหากผู้หญิงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันหลายอย่างให้เกิดขึ้นได้หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็จะตามมาค่ะแต่ระบบโควต้าจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้งานจริงๆประธานาธิบดีของโครเอเชียโคลินดากราบากิทาโรวิกกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวว่าตัวบทกฎหมายมีความเท่าเทียมทางเพศที่ถือได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบค่ะแต่ที่ขาดไปคือการนำไปบังคับใช้ผู้นำหญิงของโครเอเชียกล่าวว่าโครเอเชียมีระบบโควต้าในรัฐสภาแต่ไม่มีพรรคการเมืองใดที่เคารพในเรื่องนี้ประธานาธิบดีหญิงของโครเอเชียกล่าวอีกนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของประเทศแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนผู้หญิงชนะการเลือกตั้งน้อยลงกว่าในตอนที่ประเทศได้รับเอกราชในปีค.ศ.1991ค่ะพรรคการเมืองต่างๆยอมจ่ายเงินค่าปรับแทนการเคารพต่อระบบโควต้าและโครเอเชียจัดอยู่ในอันดับที่98จากทั้งหมด191ชาติที่มีจำนวนผู้หญิงในรัฐสภามากที่สุดตามในรายงานของสหภาพรัฐสภาค่ะประเทศไอซ์แลนด์จัดอยู่ในอันดับที่21ไม่มีความคืบหน้าทางบวกในเรื่องนี้ในปีค.ศ.2016นะคะเกือบมีความเท่าเทียมกันทางเพศในรัฐสภาแต่ว่าในการเลือกตั้งปีค.ศ.2017จำนวนผู้หญิงที่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาได้ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ38ค่ะคาทรินเจคอบโซเทียนายกรัฐมนตรีหญิงของไอซ์แลนด์กล่าวว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ของไอซ์แลนด์มีระบบโควต้าค่ะแต่ไม่ทั้งหมดและจะเห็นได้จากผลการเลือกตั้งที่ออกมาผู้นำหญิงของไอซ์แลนด์คิดว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเด็ดขาดออกมาบังคับใช้นอกจากว่าเรายังต้องการยืนอยู่ณจุดเดิมและถกกันถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศต่อไปอีก100ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อกันที่ข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการนะครับแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานข่าวธุรกิจหน้าอื่นๆมาเสนอครับ
เมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนใช้โอกาสการปิดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนส่งสัญญาณในทางบวกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของจีนที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดด้านการค้ากับสหรัฐและผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงยังปฏิเสธคำเตือนของรัฐบาลสหรัฐที่ว่าบริษัทหัวเว่ยของจีนเป็นภัยด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าปักกิ่งจะไม่ขอให้บริษัทธุรกิจใดๆช่วยจารกรรมหรือเก็บข้อมูลให้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวด้วยว่าจีนจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการนำกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศในจีนไปใช้และว่าขณะนี้จีนกำลังพิจารณาจะทบทวนแก้ไขกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเมื่อวันศุกร์ก่อนการปิดสมัยประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนจีนที่ประชุมดังกล่าวได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับนายนัวเบกรีหัวหน้าหน่วยงานวางแผนด้านพลังงานของจีนถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและถูกปลดออกจากตำแหน่งด้านการวางแผนด้วยสื่อมวลชนจีนรายงานว่านายนูเบกรีผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมณฑลซินเจียงและใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้งานทำรวมทั้งในเรื่องการทำธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตอบแทนและทรัพย์สินจำนวนมากนายนูเบกรีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารพลังงานแห่งชาติเมื่อปี2014และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานหน่วยงานการวางแผนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนด้วยแต่ในรายงานที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการกลางด้านการตรวจสอบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นนายนูเบกรีผู้นี้ใช้อำนาจของตนในทางมิชอบเช่นจัดหารถยนต์หรูพร้อมคนขับ ให้กับสมาชิกในครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยรวมทั้งไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท Boeing ของสหรัฐมีแผนจะเผยแพร่ซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับเครื่องบิน737 MAX ซึ่งมีปัญหาถูกระงับใช้งานในขณะนี้โดยการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงใหม่นี้คาดว่าจะทำได้ภายในเวลา 7-10 วันและคำแถลงของ Boeing ระบุว่าทางบริษัทได้พยายามปรับปรุงซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ Lion Air เที่ยวบิน610บินตกลงในทะเลชวาปลายปีที่แล้ว Boeing ยืนยันว่าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับเครื่องบินรุ่น737 MAX นี้จะช่วยให้การบินที่ปลอดภัยอยู่แล้วมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากเรื่องการบินมาเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนายกเทศมนตรีของนครเวนิสซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของอิตาลีมีแผนจะเก็บภาษีนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนแบบไปเช้าเย็นกลับหรือที่เรียกว่าเดย์ทริปเพื่อนำเงินรายได้มาช่วยทำนุบำรุงอาคารและสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งเป็นจุดขายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวแต่กำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้นครเวนิสเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักที่โรงแรมอยู่แล้วแต่ภาษีใหม่สำหรับการเยือนเป็นเวลา1วันหรือไม่กี่ชั่วโมงนี้จะเริ่มที่อัตรา3ดอลลาร์หรือราว100บาทต่อคนและอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ3ดอลลาร์ถึง11ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยขึ้นกับว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวหรือไม่ครับถึงกระนั้นก็ตามนักเรียนนักศึกษาคนทำงานและเด็กอายุต่ำกว่า6ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีท่องเที่ยวเดย์ทริปของนครเวนิสที่ว่านี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทำการศึกษาว่าปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดโดยได้ทดลองเรื่องนี้กับนครแอนนาโพลิสเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐซึ่งมักจะมีปัญหาระดับน้ำทะเลสูงท่วมถนนของเมือง60วันต่อปีผลปรากฏว่า 2% ของนักท่องเที่ยวบอกว่าตนจะไม่ไปเยือนเมืองดังกล่าวและเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าธุรกิจของเมืองจะขาดลูกค้าไปถึงราว 3,000 คนต่อปีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ด้วยว่าภายในศตวรรษนี้ปัญหาระดับน้ำทะเลหนุนสูงจากภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและธุรกิจและความเป็นอยู่ของคนอเมริกันราว 4-13 ล้านคนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonมาต่อกันที่รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกำลังศึกษาว่าการเดินทางแนวตั้งไปและกลับจากก้นทะเลกับผิวหน้าทะเลของกุ้งฝอยนั้นมีผลกระทบต่อน้ำในมหาสมุทรอย่างไรผู้สื่อข่าวเฟธลาปิดุสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกำลังศึกษาทำความเข้าใจจังหวะของชีวิตในใต้ท้องทะเลค่ะโดยศึกษาการเดินทางเพื่อหาอาหารในแนวตั้งของกุ้งฝอยว่ามีบทบาทต่อการผสมตัวของน้ำในมหาสมุทรอย่างไรค่ะ
We're very interested in how the ocean works because that's going to determine our future here on Earth.
จอห์นดาบิรีวิศวกรแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าทีมงานสนใจเป็นอย่างมากว่ามหาสมุทรมีระบบการทำงานอย่างไรเนื่องจากมหาสมุทรมีบทบาทต่ออนาคตของโลกเป็นแหล่งเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นแหล่งปลาที่เป็นอาหารของคนทั่วโลกค่ะและด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐสองนักวิศวกรแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคือจอห์นดาบิรีกับอิซาเบลฮูตันได้สร้างสภาพจำลองขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะการเดินทางแนวตั้งของกุ้งฝอยสัตว์ทะเลขนาดเล็กโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์และกล้องถ่ายภาพความเร็วสูงเพื่อติดตามดูการว่ายน้ำของกุ้งฝอยผ่านความลึกของทะเลในระดับต่างๆซึ่งมีความเข้มข้นของเกลือที่ต่างกันค่ะ
So we have a tank of brine shrimp. They are representative of marine zooplankton such as krillin terms of their size and their swimming mode.
Isabel Hutton กล่าวนะคะว่าทีมงานได้สร้างแท้งน้ำที่มีกุ้งฝอยอยู่ พื่อศึกษาในห้องทดลองว่าเกิดอะไรขึ้นในมหาสมุทรหากฝูงสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วเหล่านี้ว่ายน้ำในแนวตั้งผ่านระดับความลึกของทะเลที่แตกต่างกันและมีความเข้มข้นของเกลือที่ต่างกันค่ะ
When you have millions of these organisms doing that we thought there was the possibility that that downward motion of the water might start to add up
เจ้านาบีรีกล่าวนะคะว่าหากมีสัตว์ขนาดจิ๋วจำนวนล้านๆตัวว่ายน้ำในแนวตั้งในเวลาเดียวกันทีมงานเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่านี่จะทำให้เกิดแรงน้ำที่เคลื่อนตัวลงไปด้านล่างเพิ่มขึ้นการทดลองของทีมนักวิจัยนี้ชี้ว่าแรงถีบน้ำของฝูงกุ้งฝอยทำให้เกิดแรงน้ำขึ้นใต้ทะเลดับเบิลรีกล่าวว่าทีมงานพบว่าสัตว์ขนาดจิ๋วเหล่านี้มีบทบาทสำคัญมากอย่างน่าทึ่งในการทำให้น้ำทะเลผสมตัวกันในแนวดิ่งและยังอาจทำให้เกิดกระแสน้ำวนที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวกุ้งฝอยแต่ละตัวอย่างมากค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากุ้งฝอยเพียงตัวเดียวอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ทะเลแต่ว่าหากกุ้งฝอยจำนวนหลายล้านจนถึงหลายล้านล้านตัวว่ายน้ำขึ้นลงใต้ทะเลในเวลาเดียวกันผลกระทบต่อการผสมตัวของน้ำใต้ทะเลก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
What started to come up as a potential mechanism for impacting the ocean was this collective behavior
ฮูตันนักวิจัยกล่าวนะคะว่าลองจินตนาการดูว่าหากกุ้งฝอยฝูงใหญ่ว่ายน้ำขึ้นลงในแนวดิ่งในเวลาเดียวกันแรงถีบน้ำของสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะมีผลให้น้ำทะเลเกิดการเคลื่อนตัวและผสมกันกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับหลายกิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อระบบน้ำของมหาสมุทรค่ะจอห์นนาบีรีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานพยายามทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรเพราะจะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกในอนาคตค่ะและดูเหมือนว่ากุ้งฝอยสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วมีบทบาทสำคัญต่อมหาสมุทรทั่วโลกมากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ค่ะและคงไม่ผิดหากจะเรียกว่ากุ้งฝอยเป็นดาราแห่งท้องทะเลทักษณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานมาให้ฟังกันนะครับว่าทำไมผู้สูงอายุในอเมริกานิยมเช่าบ้านมากกว่าซื้อบ้านครับ
ค่ะคุณคาร์เมนเพอร์รี่ตัดสินใจเช่าบ้านในทันทีหลังจากที่เธออยากขาดกับสามีและขายบ้านของครอบครัวทิ้งไปโดยนายหน้าขายบ้านอายุ67ปีรายนี้มองเห็นข้อดีที่ชัดเจนของการอาศัยอยู่ในที่ที่คนอื่นเป็นเจ้าของค่ะเธอบอกว่าหากมีอะไรแตกหักเสียหายหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เธอก็แค่ยกหูเรียกบริษัทให้มาซ่อมแซมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ต้องการการบำรุงรักษามากมายแต่ตอนนี้เธอไม่ต้องมีความรับผิดชอบพวกนั้นแล้วซึ่งทำให้เธอชอบความเป็นอยู่แบบนี้มากค่ะข้อมูลการวิเคราะห์จากสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่าจำนวนผู้เช่าบ้านที่มีอายุมากกว่า60ปีปรับเพิ่มขึ้นถึง 43% ในเมืองใหญ่ๆของอเมริกาในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2543จนถึง2560ค่ะขณะที่จำนวนผู้เช่าที่มีอายุระหว่าง 35-59 ปีเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนจำนวนผู้เช่าที่อายุต่ำกว่า 34 ปีเพิ่มขึ้น 7% ข้อมูลดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ค้นหาห้องพัก Rent Cafe ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยมุ่งเน้นในเมืองที่มีประชากรอย่างน้อย 100,000 คนค่ะเว็บไซต์ Rent Cafe พบว่าการเช่าบ้านนั้นกำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวอเมริกันสูงอายุด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความรู้สึกว่างเปล่าที่พบว่าตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปและไม่สามารถดูแลรักษาได้อีกต่อไปด้วยฟลอเรนทีน่าซาแรกนักวิจัยของ Rent Cafe กล่าวว่าบรรดาผู้สูงอายุยังชอบที่ตนสามารถจะจัดกระเป๋าไปอยู่ที่อื่นเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวค่ะประชากรอเมริกันตอนนี้มีอายุเฉลี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยประเมินว่าในทศวรรษหน้าจะมีชาวอเมริกัน 10,000 คนมีอายุครบ65ปีโดยกลุ่มคนที่อายุมากกว่า60ปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนช่วยผลักดันอายุมัธยฐานแห่งชาติให้เป็น 38.1 ปีในปีพุทธศักราช2560ค่ะซึ่งถือว่าอายุมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะและชุมชนบ้านเช่าหลายแห่งก็พร้อมที่จะรองรับคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะคุณซาแรกกล่าวต่อไปว่าความสะดวกสบายของการเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่นั้นก็มีตั้งแต่การให้บริการซ่อมบำรุงตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจซึ่งมุ่งเน้นไปในการใช้ชีวิตแบบถูกสุขลักษณะค่ะนอกเหนือจากการใช้สถานที่ออกกำลังกายและสโมสรต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วการเช่าอพาร์ทเมนต์ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยและมีรั้วรอบขอบชิดอีกด้วย อย่างไรก็ตามคุณเพอร์รี่ไม่ได้เห็นด้วยกับการเช่าบ้านอยู่เสียทีเดียวนะคะเพราะแม้จะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเงินว่าอายุของเธอนั้นไม่เหมาะกับการซื้อบ้านแล้วแต่เธอก็ยังไม่คิดว่าการเช่าบ้านนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะคุณเพอร์รี่ยังคงคิดถึงการตกแต่งบ้านแบบที่ตัวเองชอบเช่นการเลือกเครื่องใช้และการติดตั้งของใช้ต่างๆเธอยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของบ้านนั้นทำให้เธอได้มีที่พักอาศัยอยู่ก็จริงแต่ถ้าจ่ายเงินผ่อนบ้านเธอก็จะเป็นเจ้าของที่พักอาศัยนั้นและยังถือเป็นการลงทุนอีกด้วยขณะที่ตอนนี้คุณเพอร์รี่ยังไม่แน่ใจว่าเธอจะเช่าบ้านอยู่ในระยะยาวหรือไม่แต่ Rent Cafe เชื่อว่าทิศทางการเช่าบ้านของผู้สูงวัยจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปค่ะและคาดว่าภายในปีพุทธศักราช2578จำนวนผู้เช่าบ้านที่เป็นผู้สูงอายุจะอยู่ที่ 31% ของจำนวนผู้เช่าบ้านทั้งหมดค่ะตัวเลขดังกล่าวอาจจะช่วยให้ตลาดบ้านเช่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรที่มีอายุมากในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและผู้เช่าทุกเพศทุกวัยมักจะชอบบ้านที่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะเช่นเดินไปแหล่งสันทนาการร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ศูนย์การค้าอีกด้วยค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ